Jarraitzen dugu Karelean saioan, Infozazpi Irratiko sintonian, Zokoako portu honetan, eta duela aste batzuk gurean eduki genuen pertsonai bat, historiolari bat, dator gaurkoan ere gurera, Karelean saiora, gure ontziko Karelera, hain zuzen, bere historioak entzuteko prest bai gaude. Egunon, Martin Kitxo?
Egunon.
Zer moduz, azken aste hauek?
Ongi, ongi, ongi. Ez etigerian ikasi eta hor berriz ere flotadorea eskertuko nuke. Gaizki samar nahoil.
Bai, hemen nebera txiki bat ere badugu, edatekotan zer eskatuko zenuke?
Ba, garagardo bat eskatuko nuke, baina aurreko saioan esan genuen bezala, bada ez bada ez dut bistatik utziko.
Egia da, ze aurreko saio hartan, leyenda urbanoen inguruan hitz egin genuen, eta batez ere drogak eta drogen inguruan sortu diren historioak, eta entzun dituguna gure belarrira iritsi direnak, ezta?
Bai, eta atera genuen irakaspena izan zen, bada ez bada, tragoa ez dala bistatik kanpo utzi behar, eta beti utzi behar dala hor, biztan bintzat.
Hori beraz aurrekoan komentatu genuena, drogen ingurukoak, gaur aldiz leyenda urbano hauek lekuekin zerikusia dute Euskal Herriko toki jakinetan gertatuak omen dira.
Bai, gehienetan iristen zaizkigun leyenda urbanoek ez daukate toki jakinik, da halako tokitan edo, bueno, esan didate gertatu da, ala ez dakizera, baina ez da esaten halako tokitan gertatu da. Gaur, aipagai izango ditugun leyenda hauek, toki jakin bat daukate, eta toki hori Euskal Herrian da.
Bai, askotan agian horrelakotan iristen direnean, bigarren aldiz iristen zaizkizunean, lekuare aldatu egiten da.
Ah, bai, hori ere gerraten da. Aurrena zan leku batean, baina gero ez anetzan, da gero aldameneko herrin zan, edo beste puntako beste herri batean. Normalean gainera izaten dira, nahiz eta Euskal Herrian, Euskal Herriko toki izenak izan, beti izaten dira, kontatzen diren tokitik urrutiko kontuk. Adibidez, gu urruinean baldin bagaude, ba, izango da adibidez, Nafarroako hegoaldean dagoen toki bateko. Alegia, badazpada urruti, ezindalako pertsona bat, logika baten baitan, urruñatikan Nafarroako hegoaldera joan, historia hori benetakoa dan edo ez konprobatzen.
Hori da, bazpare
urruti,
ez konprobatzen.
Hori da, leyenden ez da horrein nagusia, ezindala konprobatu. Eta beti gelituko zaizula duda zantzuren bat.
Bueno, agian gaur aipatuko dituzun herri horietako bateko pertsona batek esango dori, nire herrian ez da gertatu.
Ah, eta esango du, ah, bai, gertatu zan, gertatu zan, eta esaten nahi diak ez urra, dala.
Bueno, lehenengoa egin hasiko.
Bai, lehenengoa da... Oliteko errumaniarrek egindako lapurreta.
Ara?
Ez alde zuen zun, oliten errumaniar batzuk egindako lapurreta zertan datan, perfumeekin eta zer ikusi daukan historia bat.
Ni egi esan horrelakotan inuixente xamarra izango naiz, ez dakit.
Ba, behira. Historia hau, neri, adibidez, WhatsApp bidez iritsi zitzaidan, eta hauxe zioen. Errumaniar batzuek txirrina jo eta esaten baldin badizute perfume bat saldu nahi dizutela, erantzun ezetz eta ez usaindu lurrina. Usainduz gero, lokartu egingo zaituzte eta etxean lapurtzen dizute. Eman abisua ezagunei.
Hore, horrela planteatuta benetako leyenda badirudi, eh? Oek ez zur handi bat behintzat.
Honek zer ikusia dagoka pixkate burundangarekin aurreko saioan kontatu genuen ze horrekin, ezta? Kontua da, zabaldu zala, hau gertatu zala, oliten eta lapurrak errumaniarrak zirela, esan genuen aurreko saioan ere, pasadizo hauek askotan fondo matxista edo arrazista daukatela, eta hemen argi ikusten dugu. Eta sekulako zabalkunde izan zuen. Esan dizut, leheno WhatsApp bidez iritsi zitzaidan, eta sekulako zabalkunde izan zuen, are gehiago, prentxara ere pasazan.
Ara.
Egun hartan bertan. Kontua da, ez dala habilidade handia ere izan behar jakiteko kontu hau egia edo gezurra zen. Nik bi minutuan interneten lortu nun, 2008ko albiste bat, non polizien foro publiko batean, interneteko foro batean, esaten zuten, albiste hau bolo-bolo zebilela garaiardan Murtzian, eta faltsua zala.
Beraz, ematen dunez Euskal Bertsioa.
Bai, pasaten da denbora bat, jendeak astu egiten du historia, eta jartzen da Murtziako toki horren izena. Jartzen da tokian, jartzen da lekun berri, edo jartzen da olite, lehen gero ikusiko dugu bezala. Eta, bueno, a ber, ea sinezgarria da.
Ba, prentxak ere aipatu badu, ez da ikazetari hori zertan, ote da bilen.
Ba, kazetari hori egongo da, jasoko zuen bere arrebaren, elaskan lagunaren edo lagun baten, WhatsAppa, eta esango zuen, totea, hemen txarak atalbiztea, ingoet, albiztea, eta gero, ja, hanka ingoet.
Eta ziurrenik horrelakoetan gertatzen den bezala, izugarrizko bisita pila.
Bai, seguru, seguru baiet, seguru baiet. Kontua bueno. Da, egun hartan bertan, WhatsAppez, ja, bromak eta iritsi zirela, ba, etziela errumaniarrak, Suedia, emakumezko suediarrak zirela, eta esklabu seksual bihurtzen zaituzte dela, eta gero bertsio berdina baino gizonezkoekin, gero, bueno, ikaragarrizko zera pila, jendea berehala konturatu zalako, faltsua zela, eta ja txisteak iten eta hasitaztegon. Norbaitek sartzen baldin badu Olite eta Rumanos edo Errumaniarrak interneten, oraindik holako gauza asko aurkituko ditu.
Bueno, ba, hortxe lehena, aipatu dugun bezala, ba, hainbat klitxe ditu edo, bueno, hainbat... esan behar dugu, ba, arrazista edo.
Bai, 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 oso arrazista, ze lapurrak errumaniarrak ziren.
Hori da, hori da. Bueno, hori lehena, Olite bertatik iritsitakoa, Murtzian omen zen, baina gero Olite.
Bai, baina gero Olite, eta laster, mendik laburteta, igual jarriko dute, doki bat. Beste histori bat, da... Lekunberriko baiketa.
Ara, aburruñatik hartu iso.
Bai, baina, ala ere... Zabaldu zantokitik nahiko urrun.
Ara.
Honek ala ere zabalkunde, beste maila bateko zabalkunde izan zuen. Hau ere WhatsApp bidez zabaldu zan, eta bertan esaten zan, gainera esaten zan, egunarekin eta orduarekin. Urriaren bian, atzo, alegia hau zabaldu zan urriaren iruan, 8:10 Lekunberrin 10 urteko mutiko bat bahitzen saiatu dira. Automobil ilun baten barruan, bi gizonezko zeuden aurreko eserlekuetan, eta beste pertsona bat atzekoan. Atzekoak mutikoari esan dio automobiliara hurbiltzeko txakur bat lastantzeko aitzakiarekin. Eta hortik aurrera, mutila kotxean sartu eta desagertu egin da. Historia hau, berez, zabaldu zen hasiera baten behintzat Lekunberrin gertatu izan balitz bezala. Baina egia da gero, Lekunberri jartzen zuen tokian beste toki batzuk agertu ziala. Irurtzun, beste WhatsApp batean bazebilen leitzan saiatu zirela baina zutela lortu umea baitzea. Eta gerora, Gipuzkoatik gero eta hurbilago, Goierrin ere saiakera batzuk izan zirela.
Bueno, sinesgarria? Ez dakit, horrelako bertsioak entzun izan dira, maiz, ez da? Ba, txikia zinenean edo, bueno, esaten zen, ba, kontu zautoak, ez? Ba, bai, zuri goxoki bat eskaini eta hurbildu eta horrelako
bai. Kontua da, guraso batek esaten baldin badi ume bati, edo autoridadeak guraso esaten baldin badi, kontu ze horrelako gauzekin ez dakizera, ez da oso sinesgarria, oi, igual ez du kasuik egingo, baina horrelako beldurra sortzen duen, historio batekin kontatzen baldin badizute, asko sinesgarriagoa da. Aurreko saioan esan genuen bezala, pasadizo hauek guztiek, irakaspen bat daukate, eta lortu nahi dutena jendeak, ba, zerbait egitea, edo adi egotea gauzaren batekin, eta ora.
Historio honen ba, bestelako aurpegirik edo aurkitu duzu, alegia,
bai, aurpegiak baditu, bai.
Eta bestelako.
Bai, kontua da, historio honek aurpegiak ere baditula. Eta aurpegiak dia, WhatsApparekin batea, agertzen zian, bi aurpegi. Ustez, bahitzaileak ziren bi pertsonen aurpegiak. Eta kontua da, aurpegi horiek sartzen dituzula, edo argazki hori sartzen dezula interneten, edo askorik ez da bilatu behar jakiteko pertsona horiek izena bizenak dituztela. Gizonezkoak zian Luis Alejandro González, eta bestia, emakumezkoa zan, Malvina Serrano. Kontua da, argazki hauek norbaitek internetetik jetxi zitula, pertsona hauek gaina beren jatorrizko herrialdean uste kartzelan daudela, eta jarri zituzen ustezko bahitzaileak balia bezala.
Bueno, albiste eina.
Bai, albiste eina.
Eina,
bai. Kontua, egun hortan bertan, Iruñeko medio batzuk esan zuten gezurra zala, handik egun batzuetara, Irurtzungo eskolako guraso elkarteak ere adirazizun publikoki etzela salakatirek egon, dana asmatu azala, etzekitela nondi zetorren albistea eta bar, baina ertzantzak 9 behar izan zitun albistea gezurtatzeko.
Bueno, lan majo ingo zuten.
Lan majo ingo zuten.
Bai.
Bai.
Bueno, hortxe ba, beste historia eta bat, historio bat, bai. Bakoitza sinetuko du.
Bai.
Agian batzuk horrelakotan, bueno, maiz sinisten baituta.
Bai, bai, batzuk errez sinisten dituzte horrelako gauzak ditugu esan behar nu, baina gero azkeneko momentan aldatu indet. Beira, beste historia bat oso diferentia da... Donostiako figurantei buruzkoa.
Donostiako figurantiak, pelikula bat iteko asmotan,
pelikula
bat,
antzeko parecido.
Bai,
kontua da krisian gaudela, ez dakit enteratu zen krisian gaudela, baina.
Bai, ni.
Zauzea, bai. Azetaria zea da.
Iritsi da,
ez da. Ba, kontua da krisia ere iritsi da Donostiako goi mailako sukaldaritza praktikatzen duten jatetxeetara.
Ara, hori ematen dute krisi gutxi dutela, ez? Goiko eliteko jende ematen du krisi.
Hori uste genuen, baina zabaldu da bintzat krisia iritsi dela jatetxe horietako batea.
Ara.
Eta oso itxura txarra ematen du jatetxea utxik edukitzeak, ezta? Edo zu jutezea parejarekin, edo lagunekin, ara jutezea, eta jatetxea utxik ikusten baldin badezu, ez dakit.
Ez da, atxegina, ez da, atzea, edo askotan atzea, buelta.
Bai, atzea, buelta, eta gaina esaten zu, utxik baldin badago, zeo zergatik izango, eta uta, azte.
Oida.
Ba, leyenda honek esaten duen agatik, jatetxe horrek figuranteak kontratatu ditu, mailetan afaltzen jartzeko, eta jatetxari beste itxura bat emateko, itxura jendetsuago bat emateko.
Bueno, beintza figurante hauek afaria bazkaria doainik izango te dute.
Bai, bestea. Bueno, da igual dirua ez dute kobratuko, baina afaria edo bazkaria doainik ez da txarra.
Bueno, kuriosua, beraz, horrelako jatetxe atera hurbildu ezkero, ez dakit nola identifikatu daitezken figurante hauek.
Ba, igual galdetuta.
Bueno, ez dugu izena esango.
Bueno, gero beste gauza bat, izan liteke justo kontrakoa, ez? Zuan afaltzen egotea eta baten bat etortzea eta esatea. Zu figurante altzea.
Akaso?
Hau igual izan liteke eta itxura hori daka, kompetentziak sortutako zurrumurru bat.
Baita.
Alako jatetxetan, hau pasatzen nahi da, eta
baita,
nerean ez.
Bueno, hortxe, beste bat, bueno, handuga oliten, ondoren balekun berrira, Donostira, eta...
Eta oain, Eibarrea, oaz?
Ara, Eibarrea. Bueno.
Urrengo pasadizoa da... Eibarko pinta da.
Pintada?
Pintada.
Bakarrando? Bai.
Ez dago bakarra, baino badago pasadizo bat Eibarko pintada batekin zerikusi handia daukana.
Ara.
Han onmendi joa gure Euskaldun jatorra pintada rebindikatibo bat egitea, Eibarreko pareta batean, eta hasi da idazten gora, eta hori idatzi bezain pronto kontua da atzen ertzainak daudela.
Uh-huh.
Eta ez daukala iesbiderik. Zein du?
Iesein?
Ez daukalako iesbiderik, da orduan angelitu da. Eta ze erabaki du pintadarekin jarraitzia.
Ara.
Eta gora eta segontokian jarri du behera gabiltza. Hartara pintadaren mezua da gora eta behera gabiltza.
Eta hemen eskuartean argazki eta guztetu hori zara.
Bai, hemen dago, baina hau montaje bada. Ez etxa egia danik. Kontua da pasaizu hau kontatzen zen la 80-ko hamarkadaren hasieran edo. Eta honek ere irakaspen bat zeukan. Alegia, ez da gauza bera pintada baten gatik. Atxilotzia, edo pintada hortan terrorismoren aldeko apologia itagatik atxilotzia.
Uh-huh.
Orduan, honek zera bakizun, bueno, atxilotuko nahute, baina pintada batek itagatik, eta ez etaren aldeko mezua zabaltzeagatik.
Bueno, alare honek uste dut, bueno, lehen esan dugu aurpegiak, iritzia edo jaso duzula Eibarti bertatik.
Hori da, kontua da, Eibartar blogero batzuekin jarri nintzen harremanetan jakiteko, hau, benetan gertatu bazan edo ez, Eibartarrek santiaten han etzegola inolako horren pintada edo pasadizo horren inolako zantzurik, baina urrutia itxio mentzan kontua, eta Igor izeneko pertsona bat jarri zen nirekin harremaretan esateko Suitzan, Bisp izena dun hiri batean, ikusizula pintada bat non jartzen zuen gora eta aldamenean beste letra batekin jartzen zula behera. Gora eta jartzen zuen tokian, gora eta behera.
Ara,
Eibarren ez, baino Bispen igual bai.
Bueno, no, gaurkoan ere, ba lekuen izena ekarri dizkiguzu.
Bai, baina badago beste bat. Aipatu ez dizudan aleno sarrera.
Ez.
Bai. Deigarrienetako bat da.
Bai, jo.
Gasteizko hilerria.
Hilerria?
Bai. Gasteizko hilerrian Ilobi batean, Santa Isabel izeneko hilerrian, ilobi batean Arabako markesa da. Eta Arabako markesak ilobi dotoria dauka, eta ilobi hortan dago aingeru bat. Eta aingeru horrek besoa gorantz dauka eta seinalatzen du zerua.
Uh-huh.
Ba, leyenda urbano batek esaten du, batzuetan estatua horrek besoa jaisten dula eta baten bat seinalatzen dula. Eta baten bat seinalatzen dunean pertsona hori seinalatua hil egiten dela handik gutxira eta heriotza bortitza izaten duela.
Bueno, ez dakit ni asko igena zurbitzen horrelako lekutara, baina hortxe, estatu bat eta kasu honetan Gasteizen bazabiltzazte, Arreta, eh?
Bai, igual hilerrira onena jutia ere ez, ez?
Ez, hobena ez jutia, eh?
Horrena jutia, ez. Seinalatzen baldin mazaitu, hori tentsioa, egitea da, no ez? Ez dakit baina.
Bueno, ba, onaino, gaurkoak, Martin Kito, beste aste betez, historio bikainak, bakoitzak ere jaiengo du, sinetxi ala ez, eta beste batekin amaituko dugu.
Bai, lehengo honesan bezala, aitu naiz bila euskal musikaren mundutxo hontan, ea zenbata besti dagoen egia eta gezurra aipatzen dutenak, eta hau, gustatu zait asko, inguntzo eta belokirena da, egia eta gezurra aipagai ditu, politikari buruz aida gehien bat, baina jakin beharko genuke, hori, pasadizo batzuk irizten zaizkigunean, egia eta gezurra bereizten.
Hori da, ba, beste aste betez, gurean Martin Kito, urrengoan gehiago, horren arte.
Aio.
Aio.
Euskara jarri dute ingelesan pare, Nafarrotik kanpora agian ETV, zezenketak ditugu kultura ondare. Politikan ez dago goza politikan, politikan ez dago goza politikan, politikan ez dago goza politikan, politikan ez dago goza politikan. Politikan ez dago goza politikan, politikan ez dago goza politikan.